Tämä on Ikkunastudion jakso numero 30, jossa aiheena on Ignite-konferenssin uutuudet. Minun nimeni on Jouni Heikniemi ja studiossa on kohta kanssani Sakari Nahi. Valitettavasti Sakke ei päässyt tähän alkuun mukaan, mutta ihan pian. Tällä hetkellä Microsoft-skenellä eletään tilannetta, jossa itse asiassa Suomessakin on pidetty muutama ihan merkittävä mielenkiintoinen tapahtuma. Tech Talks-tapahtuma oli juuri edellisellä viikolla ja siellä käytiin paljon läpi näitä Ignite juttuja. Ihan heti ei ole tulossa mitään uutta, mutta joulukuun alussa on luvassa parikin mielenkiintoista tapahtumaa, toinen niistä Azure User Groupin päivämittainen konferenssi 8.12. varapäivä, ja niistä muista tapahtumista lisätietoja on vielä tulossa. Jos Microsoftin tuottamat varsinaiset tapahtumat kiinnostaa, Microsoftin Connect-virtuaalitapahtuma on marraskuun puolivälissä, olisiko ollut 16. päivä, ja silloin on luvassa asiaa uusista kehittäjätyökaluista. Ei muuta kuin taajuudelle. Ja sitten seuraavaksi ohjelmassa Jussi Roinen, Sakari Nahi, meikäläinen ja Ignitein kuulumiset. Tervetuloa mukaan. Taas ollaan on-siteilla ja Jussi Roinen ei ehkä hirveästi esittelyä kaipaa, mutta tämän kerran aihe on tietysti se, että tässä pidettiin juuri hiljattain Microsoftin tämä Ignite-konferenssi ja Jussi oli paikan päällä, joten Jussi tuli kertomaan meille, mikä meininki. Tervetuloa Jussi.
Hei, mä oon Jussi, kiitos.
Tervetuloa Jussi munkin puolelta.
Jussi, anonyymi nörtti. No hei, sä olit Atlantassa. Minkälainen oli Atlantan reissu? Paistuiko aurinko?
Mä oon muutaman kerran käynyt Atlantassa aikaisemmin ja mielikuva vahvistui siitä, että Jenkkien huonoin kaupunki on Detroit ja heti kakkosen on Atlanta. Ja jälleen se täytti odotukset.
Kyllä sun täytyy jotenkin perustella tuota dissiä, koska Windows Weekly podcastissa just näinkin hehkutti, että kuinka Atlanta on niin kaunis ja kiva kaupunki, että se on aina tosi mukava käydä.
Ehkä ne tuli Detroitista.
Silloin mä ymmärtäisin sen. Mä mietin etukäteen, mä tutkin vähän keskustelupalstoja netistä, että mitä Atlantassa voisi tehdä. Meillä oli tyhjä viikonloppuinen Ignitea. Ja joku paikallinen vinkkasi, että jos sä asut Atlantassa, tää on hieno kaupunki. Jos sä oot täällä turistina, täällä ei ole mitään. Ja se piti edelleen paikkansa.
No mitä teitte?
Me oltiin konferenssissa. Coca-Colan päämajassa käytiin jo muutama vuosi sitten, mutta me onneksi saatiin hotelli heti lentokentän vieressä, niin me päästiin joka aamu käyttämään Uberia 7-kaistaisella moottoritiellä molempiin suuntiin.
Nice. Isot moottoritiet, se on plussaa.
No hei, konferenssi Ignitessa oli 25 000 ihmistä. Zurich konferenssikeskus, ymmärsin, että sai taas kävellä vai?
Sai kävellä. Mä en laita ollenkaan pahaksi, niin on kiva kerätä askeleita. Olisiko se suunnilleen mailin päästä päähän, kun kävelet A-talosta C-taloon? Ja yleensä sä tuot maan alta 4 kerrosta ja meet maan päälle 4 kerrosta. Ignite muuten. Pitkälti odotusten mukainen. Luentoja oli 1400 ja risat. Ja sulla on viikon aikana noin 4,5 päivää aikaa käydä kuuntelemassa. Mä laskin, että 30 luentoa mä ehdin. Eli vielä on pikkusen kuunneltavaa kotimatkalla.
Joo, okei. No ehkä niin kuin Ignite on silleen, niin kuin mun mielestä sanotaan, että ehkä sitä voi sanoa niin kuin Microsoftin konferenssissa yleensäkin, että on tapahtunut pientä parantumista, että niitä keynoteja ei enää ole niin jumalattomasti ja ne ei ole ihan niin käsittämättömän pitkiä. Ignite oli vain niin kuin 1,5 tunnin keynote, niin tiivistä nyt parhaat palat jotenkin. Mitä ihmisten pitäisi tietää?
Keynote oli tosiaan 2. Ja ensimmäinen keynote maanantaina, se oli ehkä enemmän tämmöinen linjaava keynote, eli siinä käytiin läpi isoja muutoksia ehkä, mitä meidän alalla on tapahtunut, ja mulle jäi ehkä semmoinen tunnelma, kun on itse paljon ollut pilvipalveluiden kanssa tekemisissä ja viimeisen 5 vuotta, niin mulle jäi semmoinen fiilis, että tässä ikään kuin vakuuteltiin niitä viimeisimpiäkin jenkkiläisiä ja kansainvälisiä asiakkaita siitä, minkä takia nyt viimeistään pitäisi hyväksyä se, että se oma datakeskus ei ehkä olekaan se siunattu pyhättö, missä kaikki on parhaiten. Muut asia, mitä keynoteissa nostettiin esiin, maanantain keynoteissa aika paljon puhuttiin AI:sta ja se on ehkä omassa työssä välillä vähän haastava nähdä, että missä siinä on se pihvi, koska monelle käyttäjällehän se näkyy enemmän jonkun Cortanan tai Sirin kautta.
Ja nyt tässä kohtaa siis AI oli niin kuin Artificial Intelligence eikä esimerkiksi Application Insights.
Eikö niin? Sitä mäkin puhuin äsken.
Ja sitten taas Nadellan jälkimmäinen keynote keskittyy enemmän myöskin siihen, että miten taistellaan ehkä muita pilvipalveluntarjoajia vastaan ja miten Microsoft on relevantti edelleen monilla alueilla. Azure tuli ehkä voimallisimmin esille ja kaikki siihen liittyvät asiat. Office 365 myöskin, mutta yllättäen tämmöiset klassiset on-premises tuotteet, niin kuin Windows-serverit ja System Center, ne oli aika pienellä roolilla keynoteissa.
Okei, nostettiinko sieltä Azuresta tai pilvipuolta O365 jotain tiettyä differentoivaa tekijää verrattuna nyt näihin muihin pilvipalveluiden tarjoajiin?
Mä näin semmoisen tilaston Office 365:sta, että viimeisen kuukauden aikana 365:een on tuotu vähintään 30 uutta toiminnallisuutta. Siellä on työn alla kehityksessä 95 toiminnallisuutta. Ja se, mitä nostettiin esiin, oli, että 365 on se tuottavuusalusta. Että siellä tapahtuu jatkuvasti.
Okay.
Et ehkä ollaan päästy jo vähän ohi siitä, että puhutaan Office-klienteista, että käytä PowerPointia, käytä Wordia tai Outlookia. Ja nyt mentiin enemmän siihen ekosysteemiin, miten sä käytät niitä kaikkia yhdessä sen pilvipalvelun kanssa.
Okei, okay. Menty vähän steppiä eteenpäin.
No sulla on, hei, niin kuin aikaisemmissa jaksoissa on tullut esiinkin, niin sulla on tavallaan pitkä tämä nimenomaan Office 365 tausta, niin miten sä niin kuin näet sen Office 365 nyt, että alkaako se olemaan sillä tavalla valmis, että se, onko sen kehittyminen vielä niin kuin relevanttia? Mitä siellä Office 365 on oikeastaan niin kuin olennaista enää tänä päivänä?
Tavallaan oma tunnelma siinä on ollut se, että se on ollut pitkään jo kohtuullisen valmis, koska asiakkaat ja itsekin huomaa käyttämänsä aika paljon SharePointia, sähköpostia eli Exchange Online ja pikaviestejä, audio-videopuheluita Skype for Businessellä. Sehän on se pyhä kolminaisuus Office 365. Mutta se, mitä sinne on nyt ehkä viime aikoina tullut, on tullut tehtävänhallintaa plannerin kautta, niin yllättävän paljon kiinnostusta niihin on ollut. Mutta vastaavasti se tunnettuus niissä ei ole noussut yhtään samalle tasolle kuin taas jossain muissa Office 365-palveluissa.
Jotenkin mulla on niinku semmoinen, ei välttämättä kauhean niinku tietoon perustuva, mutta tämmöinen niinku fiilistason sentimentti siitä, että se Office 365 vähän kärsii siitä, että niitä tuotteita on ihan hirveän paljon, se lisenssointi on aika monimutkainen ja niinku tavallaan sen seurauksena ihmiset on alkanut hahmottaa, että se O365 on niinku se, että okei, mä saan niinku Skype for Businessen, niin mä saan Exchangein pyörittämään mun maileja ja mä saan SharePointin, mihin mä voin pistää dokumentit, mutta sitten tämä kaikki muu, mitä se Office 365 sisältää, niin se on jotenkin todella vaikea ottaa niinku lapaseen, että mitä siellä oikeasti on.
Se positiointi tuntui, että se oli pitkään Office 365, että sulla on nämä tuotteet samalla nimillä, mitä ne on on-premissa ollut, ja nyt vaan hyväksyt ja käytät niitä. Mutta viimeisen vuoden aikana on Microsoft ehkä myös muuttanut sitä omaa positiointia, että hajautetaan. Sulla voi olla dokumentteja myös jossain muualla kuin SharePointissa. Onko ne sitten Yammerissa, onko ne sähköpostin liitteenä. Ja siihen tavallaan tämmöiseksi linjaavaksi alustaksi on tullut Groups-palvelu, joka ottaa ne parhaat puolet eri puolilta. Ja todetaan, että Groups on palvelu, mikä ei sinänsä ole oma tuote, mutta se on palvelu, jonka sä saat näiden muiden tuotteiden kautta.
Eli voiko Groupsia ajatella, niin se on Office 365:n osa, niin tavallaan mitä mä niin gruuppaan? Onko se niin Teamsaittien uusi versio?
Se on Teamsaittien ehkä uusi evoluutio, mutta niin, että Teamsaitit on edelleen olemassa. Eli Groups on ryhmätyötä omien kollegoiden, ulkoisten sidosryhmien kanssa, kun taas Teamsaitit on ollut klassisesti sitä, että meillä on ehkä joku projekti tai tiimi, joka ei sinänsä poistu ikinä. Se on pysyvä.
Mutta toi on niinku otettu nyt erikseen sieltä SharePointissa tavallaansa, että nyt eikö SharePointia enää ajatellakaan, että se on se, mihin tulee nämä tiimityöskentelytilat?
SharePointia ne voi edelleen tehdä, mutta jos pitäisi ennustaa, niin mä sanoisin, että Groups tulee yhä useammalle yritykselle olemaan se ratkaisu, millä tehdään se ryhmätyö. Mutta Groupsihan ottaa sähköpostijakelut Exchange Onlineista, se ottaa Azure AD:n puolelta käyttöoikeuksien hallinnan, se ottaa SharePointin ja OneDriven puolelta dokumenttien hallinnan ja sitten taas OneNotein puolelta muistiinpanot. Ja yhdistää nämä, vähän riippuen mistä sä tuut, niin se antaa omat käyttöliittymät niille. Eli SharePoint on yksi osanen, mutta ei voi sanoa, että Groups perustuu SharePointiin enää. Sieltä vaan odotetaan rajapintojen kautta ne hyvät asiat.
Okei, no toihan kuulostaa musta ihan järkevältä. Miten tuohon nyt sitten niin kuin Dynamics-maailma ja Yammeri? Ja noi, nehän kuitenkin on tuossa myöskin vähän kiinni.
Yammer on pitkään ollut Office 365:ssa ja se on ehkä viimeisen vuoden ajan Yammer ollut, ei voi sanoa tuuliajolla, mutta aika staattinen. Se on ollut semmoinen kuin se alun alkaankin oli. Ja nyt Igniteissa yksi ehkä sellainen isompi muutos oli, että Yammer lähentyy Groupsia.
Ja.
Eli Yammerin omat ryhmät tulee olemaan jatkossa Groupseja. Toisin sanoen, jos sä Yammerissa teet tulevaisuudessa uuden ryhmän, se itse asiassa se tekeekin sulle Groupsin ja antaa sitä kautta kaikki ne muut ominaisuudet myös käyttöön. Eli Yammer ei jää omaksi siiloksena.
Mites tää Skype-chatti? Onko semmoinen tulossa?
Tarkoitatko sä niinku nyt, mikä Skype for Teamsia vai niin. Tätä Slackin
tappajaa, just näin. Oliko siitä mitään läppää?
Skype Teamsista oltiin hyvin hiljaa. Me käytiin Expo-alueella, joka Igniteissa muuten tänä vuonna tuntui, että se oli paras ikinä. Eli kaikki Microsoftin tuoteryhmät oli paikalla, hyvin avuliaita, ja jos oli tiukempi kysymys ja vastausta ei löytynyt, niin sai kyllä saman tien käyntikortin, että laitapa maili, niin hoidetaan kuntoon. Paitsi, jos meni kysymään Skype Teamsista, niin vastaus oli, että mikä se on, meillä ei ole tästä mitään kerrottavaa.
Et saa mailia.
En saanut mailia, enkä käyntikorttia, enkä teepaitaa.
No niin.
Tuosta täytyy muuten sanoa, että Bildissähän oli vastaava konsepti, että siellähän oli tosiaan kaikki niin kuin relevantit tuoteryhmät ikään kuin edustettuna omalla standillään, ja se oli kauhean hyvä konsepti, ja monet tuli ihan hälyttömän tyytyväisiä siihen. Mä kävin sitten kaksi kysymystä, mä en sanonut kumpaakaan niistä vastausta. Molempiin lupas palata, en ei palannut.
Mä kävin Windows Server-tuotetiimin kanssa juttelemassa Expossa, ja mulla oli tämmöinen kysymys siitä, että mulla on 3 Windows Server 2016 palvelinta, joista 2 on Intelin Xeoneilla ja 1 on AMDn Prossuilla. Ja mä kysyn, voinko mä tehdä näistä klusterin, jolla mä jaan sen storagen niiden kesken, joka on yksi Windows Server 16 uusista ominaisuuksista. Mulla oli 2 tuotepäällikköä. Toinen sanoi, ei mitään ongelmaa, ja toinen sanoi, totta kai voit, koska eihän ole muita kuin Intelin prosessoreita. Ja mä sitten valaisin häntä, että on tämä AMD olemassa, ja hän sanoi, että hän ei siitä kuullut, mutta se ei kyllä tule toimimaan. Mulla oli siis kyllä, ehkä ja ei vastaukset. Ja mä sain siitä valita itselleni mieluisin.
Minkä sä valitit?
Mä valitsin kyllä, jotta mä en joudu hankkimaan uutta rautaa, vaan mä voin käyttää nykyistä.
Okei. Kerro sitten, miten meni. Mua ainakin. Siis varsinkin, jos ei toiminut, niin sit voidaan... Tai mä voin nauraa.
Mä luotan, että tässä tulevina viikonloppuina mä pääsen sen itse rakentamaan ja kokeilemaan. Mä kysyin myös sosialistisesta mediasta, eli Twitteristä, että toimiiko tämä. Ja mä sain sieltä 5 myöntävää vastausta. Niin mulla on nyt vahva tämmönen nojatuoli asiantuntijan näkemys siitä, että tämä todellakin tulee toimimaan.
Voit blameaa jotakuta.
Kyllä.
Twitteriä.
Hei, puhuttiin jo Windows Server 2016, niin mites nyt oli siis julkaisutapahtuma, että ehkä jotkut sanoivat jopa, että Ignite siirrettiin keväältä tänne syyskuulle sen takia, että saataisiin Windows Server 2016 julkaisu siihen mukaan, niin miltä se nyt näyttää?
Windows Server 16 julkaistiin virallisesti, Evaluation-versio tuli Ignitein kanssa yhtä aikaa jakoon. Toisaalta poikkeuksena ehkä tässä on ollut se, että Windows Serverista on ollut technical previewtä koko vuosi saatavilla, ja TP5 tuli kesällä, se on yllättävän stabiili ollut ja ikään kuin feature complete, mutta se on aika pommitettu. Eli nyt kun saatiin RTM-bitit vihdoinkin, niin nyt pystyy ne nykyiset TP5 sitten asentamaan mieluusti ehkä uudestaan, jotta saa uudet ominaisuudet käyttöön.
Mikä fiilis, niin kuin keskeiset uudet ominaisuudet, niin millä sä tavallaan myisit Windows Server 2016?
Alun perin mä mietin, että onko se myyntivaltti näihin yksittäisiin palveluihin tulevat ominaisuudet, niin kuin Active Directoryin tai ADFS:ään liittyvät, mutta siinä loppujen lopuksi tuli aika vähän. Windows Server 16, ehkä se suurin myyntivaltti on myös sen hankalin ominaisuus, eli softalla kuvattuna oleva datacenter. Ja se vaatii tiettyä rautaa, mutta sen avulla me pystytään rakentamaan oma infra, jossa softalla hoidetaan enemmän asioita kuin klassisesti raudalla.
Toi ehkä vaatii pikkasen avaamista. Siis tämä niin kuin englanninkielinen termi lienee software defined data center, mutta niin kuin, mitä sä käytännössä tarkoitat? Mitä mun pitää hankkia ja miten mä sit kasaan niin kuin softalla itselleni data centerin?
Mä annan sitten semmoisen esimerkin, minkä mä itse tuun tekemään. Mulla on tällä hetkellä, mulla on 5 Hyper-V-hostia, jotka pyörittää suunnilleen 200 virtuaalikonetta mun infrassa. Ja jokainen näistä palvelimista on tämmöinen perus HP-palvelin paikallisilla levyillä. Mä en ole halunnut investoida mihinkään kolmannen osapuolen SAN-ratkaisuun, koska ne tuppaa olemaan aika kalliita. Ja nyt yksi tämmöisen Software Defined Data Centerin komponentti on Software Defined Storage. Eli mä pystyn tekemään niin, että mä otan nämä 5 palvelinta, asennan niihin Windows Server 16 ja kytken ne mahdollisimman nopealla lähiverkolla toisiinsa vikkelän kytkimen kautta. Suositus on vähintään 10 giganen kytkin. Ja tämän jälkeen, kun mä oon sen tehnyt, niin mä pystyn mäppäämään jokaiselta 5 hostilta ne levyt yhteiseen pooliin. Mulla on yhteinen storage pool. Ja tämän jälkeen Windows Server huolehtii siitä, että se on vikasietoinen ja niin, että mä voin käyttää sitä poolia ristiin niillä koneilla. Eli mulla voi olla ykköskone, johon mä paan virtuaalikoneita, mutta mä pystyn myös ajamaan sitä virtuaalikonetta vaikka kakkoskoneelta. Eli levyt näkyy sanimaisesti, mutta softalla tehtynä. ja riittävällä suorituskyvyllä.
Eli onko toi niin kuin tavallaan, nyt sä niin kuin käytännössä puhut siitä, että aikaisemmin niin kuin levyjärjestelmät on ollut kalliita investointeja, ja nyt sä niin kuin korvaat niitä commodity-raudalla ja asiat muuttuu tätä kautta helpommaksi. Onko tämä se idea vai?
Tämä on se idea, ja silloin mä en myöskään joudu lukitsemaan itseni tiettyyn laitevalmistajaan, ja mä en joudu myöskään lisenssoimaan jotain harvinaista rautaa itselleni, jonka mä saisin käyttöön ehkä vuodeksi tai kahdeksi, koska nyt mä saan Windows Server 16 kautta tehtyä tällaisia ominaisuuksia.
Ottaako suorituskyky naamaan tuossa?
Suorituskyky ei kyllä ota naamaan. Microsoft oli itse testannut, kuinka paljon mehua he saa irti tästä. Eli klassinen tapahan on se, että odotetaan riittävän tuoretta rautaa, optimoidaan se Windows-serverille, rakennetaan tämä jaettu storage, ja he testasivat montako IO-operaatiota per sekunti, eli IOPSia he saa siitä. Ja he olivat päässeet 6 miljoonaan IOPSiin. Ja okay. Kun tämmöinen tyypillinen vikkelämpi Enterprise-tasoinen SSD-levy saattaa antaa sulle 300 000 IOPSia, niin päästään niin kuin huimiin parannuksiin, mutta totta kai se vaatii sitten, että sun rauta on optimoitu ja että Windows-server on oikein konfiguroitu.
Mutta edelleen ei vaadi spesiaalirautaa.
Ei, se ei vaadi sellaista spesiaalirautaa, vaan nyt sä voit muuntaa sitä. Eli kun tarpeet muuttuu, sä voit purkaa sen ja käyttää sitä samaa rautaa johonkin muuhun.
Eli nyt hei, siis tavallaan niin kuin se ajatus, mikä mulle tulee mieleen, että datacenteri niin kuin tähän asti on ehkä tyypillinen perus niin kuin rakennuskomponentti, tietysti sä tarvit infra, sulla on jäähdytykset ja sähköt ja näin, mutta jos ne unohdetaan, niin sulla on ollut musta niin kuin 3 perusasiaa, mitä sä oot niin kuin ostanut sinne, että sä oot ostanut storagea, eli jotain levyjärjestelmiä, sä oot ostanut kytkimiä, eli networkkeja, sitten sulla on ollut komputeja, eli servereitä, niin onko niin kuin ideana niin tavallaan se, että tämä niin kuin komputeresurssi rupeaa hoitaa myös enemmän ja enemmän tätä niin kuin storage-spesialisaatiojärjestelmien roolia?
Kyllä, nimenomaan näin. Ja vastaavasti komputepuolelta voidaan myös ottaa ohjelmallinen switch-palvelun käyttöön.
Eli siis käytännössä niin kun, sulla olisi palvelimia, missä on useita verkkokortteja ja ne osaa niin kun kytkeä niiden välillä.
Kyllä, yksi tämmöinen ihan nippelitason ominaisuus, mutta hyvin mielenkiintoinen on se, että mä voin ottaa useamman palvelimen, laittaa useamman verkkokortin niihin ja mä voin automaattisesti sanoa, että tämän klusterin sisällä optimoidaan verkkokorttien käyttö automaattisesti. Eli jos jollain klusterin noodilla verkko on kovin kuormittu, niin me voidaan automaattisesti ohjata liikennettä sellaiselle noodille, jolla on enemmän kapasiteettia, ilman että mä hankin älykkään kytkimen, jolla mä rakennan tällaista tasausta.
Eli siis onko se niin kuin, tavallaan se perusajatus on se, että jatkossa kun mä rakennan datacenteri, sikäli kun mä enää rakennan datacenteriä, niin mä rakennan sen niin kuin, tavallaan ostamalla pelkästään servereitä, ja sitten niistä jotenkin maagisesti vaan muotoutuu sopivanlainen verkko.
Juurikin näin, ja nyt me voidaan kuvata se koko infra käytännössä valmiilla skripteillä. Eli mä voin PowerShellillä ampua sen mun infran kasaan, ja mä voin dynaamisesti laajentaa hankkimalla lisää noodeja siihen, ja silloin mulla on ne palvelut saatavilla. Se totta kai edellyttää, että se raudan pitää olla riittävän nykyaikaista. Eli mun pitää pystyä hankkimaan esimerkkinä nyt tämä 10-giganen Ethernetti. Se ei ole kauhean yleinen vielä toimistoverkoissa. Tyypillisesti on 100 megasta tai gigasta. Nyt mä joudun hyppäämään 10-gigaseen, tulevaisuudessa 40-gigaseen. Eli investointi on pakko tehdä. Mun nyt ne investoinnit voi olla tämmöistä commodity-rautaa, eikä jonkun tietyn valmistajan enterprise-ominaisuus, joka on vain tiettyyn asian optimoitu.
Ja onhan toi ihan selkeä, että kun one size fits all, se on rakennettu samoista nodeista, ja niillä nodeilla vaan on rooleja, mitä sä itse määrittelet, niin onhan se paljon muokkautuvampi, että jos täytyy muuttaa maailmaa tai firmasta myydään pala tai tulee muutto tai muuta, niin se taipuu siihen kaikkeen.
Kyllä, ja nyt samallahan julkaistiin System Center 2016 tuotteet, eli samoilla hallintatuotteilla mä voin hallita mun koko datakeskusta sen sijaan, että mä hankkisin kolmannen osapuolen rautaa, jossa on jokaisessa oma hallinta-aspekti ja mun pitää ikään kuin koittaa yhdistää ne keskenään toimivaksi. Nyt mä saan Microsoftin puolelta sen hallinnan, että haluamallani raudalle myös sen softan siihen päälle.
Mitä toi, millainen fiilis teillä on, kun musta tuntuu, että tämä serveripuolella, nythän Microsoft tietty kannibalisoi itteensä, yrittää myydä servereitä ja yrittää myydä pilveä, että älkää ostako enää servereitä. Nehän on niin kuin ihan opposing forces. Samaan aikaan, mitä tuonne serveripuolelle tulee, mitä on-premiin ostetaan, niin nämä päivitykset, niin ne tuntuu olevan musta aika Azure-flavored. Tavallaan tämäkin päivitys, että softalla pystyy rakentamaan verkkoon, niin varmasti auttaa Microsoftia myöskin rakentamaan omia pilviverkkojansa, ja heidän ei tarvitse enää ostaa niin kalliita Sunny-systeemejä, ja toi varmaan jollain mittakaavalla jo käytössäkin. Kuten myöskin tämä PowerShellillä pystyy Azure Resource Manageri tekee jo samaa, mutta sä vaan määrittelet, että siellä sun Azure-infraa, tavallaan sä nyt sä saat sitä samaa omaan infraan, niin miten te näette, että tavallaan kuinka isosti tämä Azuren kehittäminen Microsoftin sisällä, kuinka suuri osa Microsoftin omasta R&D:stä on oikeastaan pilveen liittyvää? Koska musta tuntuu, että kun on-prem-päivityksetkin on cloud-flavored, niin musta tuntuu, että ne tekee niin kuin, melkein kaikki tuntuu olevan kerrattu siihen, että siitä se hyödyntää tai hyödyttää tätä pilveä jollain tavalla. En tiedä, mikä fiilis?
Aika usein kuulee asiakkaalta, kun otetaan uusia järjestelmiä tai palveluita käyttöön, semmoisen toiveen, että tehdään tämä sen mukaan, mikä on se best practices, mikä on se hyvä käytäntö. Nyt jos me mietitään, mistä me saataisiin vaikka Windows-serverin tai omaan infraan ne hyvät käytännöt, niin nehän tulee aika pitkälti siitä, miten Microsoft hoitaa Azuren puolella ja Office 365 puolella asioita. Eli jos me saadaan päivitykset sitä kautta, niin se totta kai niin kuin ehkä linjaa meille sitä tietä, miten me voitaisiin tehdä oma datakeskus sen mukaisesti. Onko se tarkoituksenmukaista? Sitä mä en osaa sanoa. Mutta ehkä näkee, että tämän Ignitenkin yksi sellainen tulokulma oli nyt se, että ei tarvitse kaiken mennä pilveen, mutta ei tarvitse kaikkea pitää itsellä. Että hybridia aika voimallisesti tuodaan siellä taustalla läpi.
Tuo oli hyvä selkeytys sinänsä, koska mun kysymyksestä voi ottaa semmoisenkin, että se, että kehitetään pilveä katsoen, niin on-prem jotenkin kärsi siinä. Mutta niin kuin sä sanoit, niin hybridi tämä, että saa helposti kapaa vaikka lisää pilvessä tai muuta, niin sehän on ihan se on niin kuin hyvä ominaisuus.
Kyllä, niin kuin palatakseni Sakke vielä siihen sun kysymykseen, niin kyllähän niin kuin Microsoft on vuosia jo sanonut, että tyyliin 90% meidän R&D:stä liittyy pilveen.
Joo, ja 2011 ne sanoi noin, mutta sen jälkeen mä en ole kuullut mitään vastaavaa. Mä en tiedä, onko ne ei vaan halua kertoa sitä vai mitä.
Onko kyllähän niin kuin kaikki liittyy pilveen. Siis sehän on ihan selvää, että jos firma on niin kuin cloud first, mobile first, niin kyllähän se tavallaan se viesti siinä on se, että koska niin kuin Microsoftin tavallaan, niin kuin, että se mobile tarkoittaa siinä ehkä sen kokemuksen mobiliteettia, mutta niin kuin se Microsoft rahan kannalta, niin, se, niin kuin, sehän tulee siitä pilvestä. Se on ihan selvää, siihen ne suuntautuu. Ja kaiken täytyy liittyä pilveen. Windows Server 2016han ihan julkisesti monessa kohtaa todettu, että sehän on se Windows Server-versio, joka on rakennettu Azurea varten. Ja siellä on niin kuin, tosi ilmeisiä kohtia, niin kuin sanotaan nanoserveri, tämä uusi kevyt palvelin versio, niin sehän on tehty nimenomaan sitä varten, että Azure virtuaalikoneet ja Azure työkuormien hallinta olisi helpompaa.
Mutta eikö tämä nyt sitten luonnollisesti johda siihen, että kuuntelijat siellä ja henkilöt, jotka ostaa, prokuraa tätä rautaa omalle yrityksellensä ja omaan koneessaan, niin tavallaan jos nyt ei viimeistään mieti sitä, että helposti saisi hyötykäytettyä sitä pilveä jollain kohdalla, niin silloin tavallaan aktuaalisesti ampuu jo itsensä jalkaan, koska Microsoft on jo kehittänyt nämä versiot sellaisiksi, että sitä on helppo hyötykäyttää. Tavallaan se, niin kuin, eikö tämä ole tämä niin kuin laskutoimitus tässä, että se on, niin kuin, nyt ei enää ole silleen, että hei, että nyt kannattaisi tsiikaa, vaan nyt rupeaa olemaan vähän niin kuin pakko, kun näitä päivityksiä tulee koko ajan.
Kyllä se juuri näin menee, ja tässä on mun mielestä vähän samanlaista semmoista historian siipien havinaa. 90-luvun alkupuolella Windows 3.1 tuli, sen jälkeen tuli Windows 3.11, josta tuli ryhmätyötoiminnon. Ja se pakotti koneet juttelemaan samassa lähiverkossa toisilleen. Se meni aika kivuttomasti mun muistikuvien mukaan läpi. Windows 9.5 tuli TCP/IP vakiona. Ja päästiin vanhoista Novell Networkin IPX-SPX-protokollista pikkuhiljaa eroon. Ei ollut tokeneringiä enää. Ja sitten kun otettiin Ethernet käyttöön ja TCP/IP, eli avattiin myös internettiin se suuntima. Ja käyttöjärjestelmässä tuli selainvakiona mukana, niin silloin ehkä tuli sitä vastarintaa hieman, että mehän ei tätä käytetä, koska meillä on tällä sisäverkossa nämä levyjaot. Ja nyt sitten pikkuhiljaa, kun mennään tähän enemmän pilvettyneeseen tulevaisuuteen, niin me ollaan vähän ehkä hitaammalla siirtymäkaudella siinä, että halutaanko pitää kaikki itsellä, halutaanko pitää sitä on-premiseä parhaana mahdollisena. Se on täysin mahdollista. Mutta samaan aikaan me saadaan kustannustehokkaammin ja nopeammalla kehityssyklillä pilvestä asioita, mitä on ehkä ennen tehty kömpelösti tai ei ollenkaan. Niin mä en tavallaan näe, että nämä itse asiassa kauhean paljon overlappaa, vaan odotetaan pilvestä ne hyvät asiat. Mutta pidetään ne asiat, mitä koetaan tai on pakko tai laki sanelee, pidetään ne itsellä.
Totta. Mä vaan mietin, että kuinka paljon niin kuin legalistinen kama tulee meitä trippaan, kun miettii nyt näitä Venäjän uusia säädöksiä siitä, että kaikki henkilöt pitää olla Venäjän maalla ja EU:ssa ollaan tekemässä samanlaista ja näin, niin hommahan ei ainakaan niin toimi, että jos haluaa tehdä kansainvälistä liiketoimintaa, niin ei voi olla vaan omaa konesalia enää.
Ei todellakaan toimi. Mä ehkä jopa haaveilen semmoisesta tulevaisuudesta, että mulla olisi jokaisessa EU-maassa Azure Data Center. silloin mun ei tarvitsisi käydä sitä keskustelua, mitä muutenkin ehkä vähemmän käydään nykyään, että missä meidän data on. Mm. Voisin sanoa, että odotas, kun mä provisioin sen datan siihen maahan, mihin sä tällä hetkellä sen haluat.
Mutta mä en tiedä, siis tietysti nyt ollaan vähän sivussa jo tästä Ignitein aiheesta, mutta jos tähän nyt tähän niin kuin data sovereigntiin ja sijaintiin niin kuin mennään, niin tavallaan mun kokemus on se, että eihän tämä asia nyt ole oikeasti EUn sisällä enimmäkseen mikään ongelma.
Ei olekaan.
On sellaisia niin kuin verrattain paranoideja maita, niin kuin esimerkiksi Saksa, jossa niin kuin tämä tiedon jakamisen kulttuuri on ihan ymmärrettävästi hieman niin kuin tiukka, mutta siis se, että kyllä mä niin kuin koen, että tavallaan EU-tasolla se homma on ratkaistu ja mä uskon, että se tullaan niin kuin, siis tavallaan mennään tästä eteenpäin. Azurella on nyt 36 datacenteriä, kun niitä on tällä hetkellä julkaistuna. Ranska julkaistiin vähän aikaa sitten. Ei se, niin kuin, että varmasti se määrä tulee kasvamaan siitä, mutta että eihän siinä ole mitään järkeä kasvattaa sitä rajattomasti, että enemmän mä uskon, että me tullaan niin kuin näkemään tämän yhteiskunnallisen sääntelyn kautta, että eri alueet muodostaa niin kuin tämmöisiä data-sopimuksia keskenään.
Joo, siellä tulee partneri. Niin kuin nyt jo on, että EU siellä ok, Venäjä siellä ok, Jenkkien siellä ok ja noissa boundareissa vaan tulee sitten asioita, mitä pitää teknisestikin ratkaista.
Miettikää, mikä loikka meillä on edessä. Siis tällä hetkellä, niin kuin, no Aasiassakin datacenter-tiheys on aika matala, mutta että Afrikka, mä en tiedä, onko kenelläkään Afrikassa tällä hetkellä datacenteriä. Että kun 20 vuotta eteenpäin, niin ei todellakaan tule joka maahan datacenteriä. Niillä on niin kuin hillitön yhteiskunnallinen tämmöinen niin kuin yhteneminen edessä, jotta sinne saadaan se data niin kuin asianmukaisesti paikalle.
Mutta onko Afrikassa myöskään lakeja? Aha.
Mulla on tuttu Kapkaupungissa, joka mietti, mihin hän deployaa Azure-palvelunsa. Ja hän testasi latenssin ja totesi, että Pohjois-Euroopan eli Dublinin datacenter on hänelle kaikkein nopein.
Joo.
Ja tähän Jounin pointtiin siitä, että onko Afrikassa ei oikeastaan mitään kauhean paljon lähempänä olevaa. Mä oon leikitellyt ajatuksella siitä, että kun toi Iso-Britannia tuosta osittain Brexitin varmaan lähivuosina tekee, niin tullaanko heidät rinnastamaan enemmän etäalueeseen, jollain tavalla EU-alueeseen, vai vähän tämmöiseen sveitsihenkiseen, että ollaan enemmän vähemmän riippumattomia, mutta ihan hyviä kavereita kaikkien kanssa.
Mulla on pikkasen semmoinen epäilys, että ainoa tapa, jolla Britannia selviää Brexitistä kunnialla on se, että ne ryhtyy esimerkiksi Caymansaari-tyyppiseksi toimijaksi, että ottaa tavallaan nämä niin kuin markkinat ja ehkä jopa datankin niin kuin haltuunsa. Siitä on itse asiassa ollut ihan mielenkiintoista keskustelua, että kun meillä nyt on tällä hetkellä tämmöisiä rahan safe haveneitä, että valtioita, jossa pankkisalaisuus on niin tiukka, että mitään tietoa ei anneta mihinkään, niin milloin joku tekee sen saman datalle? Että tavallaan, että meillä on semmoiset datasuojalait, että kun sä tuot meillä olevaan datacenterin dataa, niin me ei ikinä anneta sitä mihinkään ulos. Että tavallaan valtiovalta antaa tämmöisen niin absoluuttisen suojan datalle, että sekin on ihan mielenkiintoinen markkinavaltti. En mä nyt sano, että ehkä britit on välttämättä se toimija, joka sen tekee, mutta niin kuin ideana se on mielenkiintoinen.
Meillähän olisi toi Ahvenanmaa.
Aivan. Kaikkien datacenterien ykkössijainti.
Sinne on vaikea rantautua.
En mä tiedä, eikö siellä ole ihan kauniit sileät kalliorannat ja sen kun ajat amfibioaluksella sisään.
Niin törmää Viking Lineen tai jotain.
Niin, no se on kyllä ihan totta. No niin, hyvä.
Hei, siirrytäänkö Ignitiin?
Palataanko Ignitiin? Tämä oli ihan hyvä. Me saatiin tässä luotua aasinsiltakin, koska siis puhuttiin siitä, että Windows Server 2016 on selkeästi tehty niin kuin pilven ehdoilla. Ja ruvetaan nyt puhumaan siitä pilvestä, koska Azure tietysti oli totta kai Ignitissa aika keskeisessä roolissa. Ja Jussi, sä tuossa taannoin siterasit jossain jotain lukemiakin siitä, että kuinka paljon niistä Ignitin luennoista oli Azureen liittyviä. Mites ne luvut meni?
Taisi olla niin, että luentoja oli yhteensä 1420 ja vähintään 400 sivuttiin Azureata käsiteltiin sitä. Eli voi sanoa, että hieman vajaa kolmannes oli puhtaasti Azurea ja sitten oli paljon muuta, joka sidonnaisesti liittyy myös pilveen tavalla tai toisella.
Ne on aika kovat lukemat. Niin tietysti niin kun, siis Ignite, vaikka niin kun Microsoft sanoo muodollisesti, että Ignite on tapahtuma, johon tulee kaikki niin kuin tämmöiset yritys, niin kuin IT-toteuttajat ja IT-päälliköt ja enterprise-developerit, niin mulla on ollut niin kuin semmoinen fiilis, että siellä sitä niin kuin developer-aineista ihan hirveästi ollut, eli siis varmaan pilven käsittelykin oli hyvin pitkälti niin kuin, nimenomaan niin kuin IT-ylläpidon ja datacenterin rakentamisen näkökulmasta.
Kyllä se hyvin paljon siitä oli, että semmoinen IT-pro-henkihän siellä oli joka paikassa. Ja jonkun verran mitä deviluentoja kävin katsomassa ja kävin keväällä Buildissa, niin siihen verrattuna kyllähän nämä deviluennot oli enemmän sitä, että otetaan Visual Studio tutummaksi kuin siitä, että oltaisiin tosi syvällä tekemässä niitä asioita.
Jäikö sulla tuosta Ignitista käteen?
Siitä jäi monennäköistä käteen. Mä hämmästytin itseni sillä, että vaikka kävin paljon luentoja kuuntelemassa, niin melkein yhtä paljon hyötyä sain Expo-alueen keskusteluista. Eli kun osasi kysyä suoran kysymyksen, sai myös hyvin suoria vastauksia asioista, mitkä ei välttämättä ole alleviivattuna missään Microsoftin tuoteryhmän blogissa vielä tällä hetkellä.
Okei.
Okay. Ja itse asiassa siis tosi hauska, kun sanoit noin, ja mietin tuossa jo sitä, että kyllähän semmoinen aikaisempi esimerkki siitä, että kuinka huonot mun kokemukset Buildin Expo-alueesta oli, kaksi kysymystä, jotka ei vastaamatta, niin ei se nyt ole kyllä niin kuin totuus siis silleen, että kyllähän sieltä ihan oikeasti siellä oli todella hyvää informaatiota Buildis-liikenteessä ja hyvä, että oli Igniteissakin. Mulla on niin kuin sellainen fiilis, että ylipäätänsä tiedon hankinta sekä konferensseissa että muuten, niin se on mennyt paljon enemmän siihen suuntaan, että sun pitää osata muotoilla oikeanlaisia kysymyksiä ja esittää niitä kysymyksiä oikeassa foorumissa, koska tavallaan niin kuin ne asiat alkaa olla niin laajoja, että ei kukaan enää voi kirjoittaa sellaista blogipostausta, jossa se määrittelee, että mitä meidän vaikka nyt Software Defined Networking -julkistukset oikeastaan on. Että tapahtuu vaan niin paljon.
Microsoftin asiantuntijoiden, siis meidän kumppaniasiantuntijoiden ongelma ehkä ei musta tunnu olevan se jengillä yleisesti, että ne ei osaisi kysyä kysymystä, vaan pikemminkin se, että mistä ne kysyy, keltä ne kysyy. Että se on varmasti, jos se Microsoftin, Suomen Microsoftilta kysyy, että hei, keltä voin kysyä tämän, niin kyllä se on niin kuin saa vähän aikaa kaivaa, että siellä joku se tietää, mistä kannattaa lähteä lähestyyn.
On aika monta suuntaa, mistä kysyy. Nopea esimerkki. Mä kävin Expo-alueella kysymässä Azure AD-tuotetiimiltä, joka tietysti on iso tiimi. Heiltä ongelmaa siitä, että jos mä synkronoin mun on-premises AD-identiteetit pilveen, mä tiedän, miten se toimii, mutta mulla on asiakkaita, jotka sanoo, että he ei halua sitä tehdä, koska heillä ei ole virallista dokumentaatiota, mikä se tietoturvan taso on. No he viittasi mut sinne odotettuun paikkaan. Heillä on blogiartikkeli, joka on 2 vuotta sitten tehty. Ja mä pointtasin heille takaisin Expossa, että blogi on hyvä, mutta se ei ole virallinen dokumentti. Se on vain jonkun mielipide. Näin moni asiakas sen näkee. Ja mä kysyn, että koska täältä tulee joku ulosanti tämän asian osalta. Ja sitten mä sain vastauksen, että kyllä tähän jotain on jossain vaiheessa tulossa, mutta tänä päivänä ei ole mitään saatavilla. Ja se on ehkä semmoinen asia, että jos mä kysyisin sitä jossain foorumissa, mä välttämättä saisin ikinä vastausta.
En tiedä, mikä niin kuin Jussi sun ajatus tuosta on, mutta mulla on jotenkin semmoinen kokemus, että Azure AD kaiken kaikkiaan on ollut niin kuin sellainen tuote, että nämä sen niin kuin tietosuoja-aspektit on paljon vaikeammin selostettavissa kuin muut, koska kaikille muille palveluissa valitetaan jonkun regioni ja niille löytyy niin kuin Azure sieltä niin kuin Trust Centeristä, löytyy selkeä dokumentaatio, että mitkä sertifikaatit tämä täyttää, mutta se Azure AD on semmoinen, että se on globaalisti synkronoitu yksi instanssi ja data on kaikkialla.
Jos joku joskus tietää, että kauanko se cashettää eri muutoksia se Azure AD, niin saa kertoa mulle, koska siinä menee ihan vähän kuppinurin, kun teet jonkun muutoksen ja ihmettelet, että miksi ei toimi ja vartin päästä lähtee toimii, kun sulla on joku olemassa oleva tokeni, joku sitten vanhentuu tai muuta vastaavaa, herranjumala. Eikä tietoa missään, koska pitäisi avata sisäistä toimintaa tietysti, että pystyisi kertoa cashetyksiä eri väleissä ja mennäänkö taas siihen Igniteen?
Mennään Igniteen. Mitä Azureen tuli uutta Igniteissa?
Azureen tuli aika paljon yksittäisiä palveluita, jotka valmistui, eli meni General Availability-moodiin, mutta kesän aikanahan niitä on jo tullut, ja Ignite tavallaan niputti ne nyt yhteen, että tällaista meillä nyt olisi tarjolla.
Ja ehkä noissa niin kuin GA-julkistuksissa on se tavallaan, että mä muistan, kun jossain vaiheessa ihmiset oli mehuissaan siitä, kun jossain PDS julkaistiin, että nyt on Visual Studios tämmöinen Release Candidate-versio, tai nyt TFS:stä on RTM, tai mitä ikinä, mutta kun käytännössä niin se General Availability ei niin kuin useimmille meistä enää tarkoita niin hirveän paljon mitään, että niin viimeisiä previewitä käyttää ihan mainiosti jo.
Niitä käyttää varsin mukavasti. Yksi semmoinen, mitä mä olin odottanut, ihan suhteellisen pieni palvelu, mutta kovin tärkeä, DNS, Azure DNS-palvelu. Se on ollut previewissä ja se on toiminut ihan hyvin, mutta DNS se on niin kulmakivi kaikelle. Mä en uskontanut mitään tuotantomaista siirtää vielä sinne. Nyt se tuli GA:ksi ja päivä sen jälkeen mä totesin, että nyt mä voin alkaa siirtää mun domeineja Azure DNSn hallintoon.
Jussi on tämmöinen vanhakantainen ihminen, että sen pitää olla GA, että sitä voi käyttää tuotannossa. Katsokko, että jään odottaa Service Pack 1.
No, sitä joutuu ehkä pilvessä odottamaan vähän pidempään. Mä oon yleensä aika bleeding edge-meiningillä liikkeellä. Tällä hetkellä mun koko infra on-premissa pyörii Windows Serverin Technical Preview 5. Ja siinä on ollut monennäköistä jännittävää ja vauhdikasta tilannetta. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun mennään tilanteeseen, missä mä rakennan asiakkaille ympäristöjä, niin preview on ihan vallan mainio, mutta semmoinen kulmakivi niin kuin DNS, niin siitä on aina todennut, että mä haluan, että tämä toimii todella, koska sitä on vähän vaikeampi fiksata muuta.
Kyllä mä oon samaa mieltä. Meillä on Azure DNS meidän omaa kamaa, mutta ei ole kanssa ollut asiakaskamaa. Ja kyllä mä oon ton niin kuin Previkan käytön jälkeen siinä kohtaa, kun DokumentDB siinä päivänä, kun tuli GA:han, niin laskutus muuttui container määräperusteisesta requestien määräperusteiseen, mikä johti siihen, että meidän piti tehdä arkkitehtuuri uudestaan jo julkaistussa sovelluksessa. niin kyllä mä tavallaan niin kuin sen jälkeen olen miettinyt, että ei, että tähän ei halua niin kuin uudestaan, että tuntuu niin kuin pirun pahalta lähteä asiakkaan keskustelemaan siitä, vaikka asiakas on antanut luvan käyttää previewta, mutta vaan sen takia, että mä oon sanonut, että nämä menee tosi usein tosi hyvin, nämä previewsta GA, ja niinhän ne tosi usein meneekin, mutta sitten kun shit hits the fan, niin sitten se on vähän silleen, että vähän huono omatunto.
Siinä on ehkä tullut semmoinen jännittävä tilanne, mistä mä itseni löydän melkein joka päivä. Siinä missä aiemmin mä oon pystynyt etukäteen opettelemaan ja hankkimaan tietoa. Ja sitten mä oon voinut viikon päästä mennä seminaariin tai workshoppiin tai koulutusta vetämään ja puhumaan, että näin tämä asia on. Nyt mun täytyy saman päivän aamuna tsekata, onko tässä tapahtunut jotain, mitä mun olisi hyvä huomioida. Mm. Ignite julkistuksista tästä aasinsiltana OMS, Operations Management Suite. Sehän on ollut viime vuoden Igniteista, eli toukokuun 2015 se on ollut GA:ssa. Täysin toimiva. OMSilla voi valvoa ja hallita sekä on-prem että Azure että osa 365 palveluista. Eli katsoa, mikä on tila, pitääkö reagoida johonkin.
Määrittelen vielä tässä kohtaa, että mitä se tarkoittaa katsoa, mikä on tila, eli millä tasolla, minkä tyyppisiä niin kuin signaaleja sä näet siitä?
Mä saan sieltä signaaleina mun SQL-serverien tilanteen. Onko konfiguraatiot kunnossa, onko backupit mennyt läpi, onko kannat kasvanut hallitsemattomasti. Mä saan mun Active Directorysta replikoinnin tilat, ylipäänsä mun AD-hakemiston ja sen tietokannan tilan. Kaikista virtuaalikoneista, onko security hotfixit tai patchit mennyt läpi. Mutta OMS on laajentunut ja osin nyt Ignite-julkistusten myötä se laajentui myös tietoturvapuolelle enemmän. Eli nyt mä pystyn katsomaan, mikä mun oman datakeskuksen, mun Azure-tilausten ja Office 365 tenanttien tietoturvan taso on. Eli mä saan tiedon siitä, lähteekö vaikkapa joltain mun hallitsemalta palvelimelta tai palvelusta, lähteekö sieltä haittaohjelmia ulospäin tai palveluistohyökkäyksiä ulospäin ja vastaavasti tuleeko jostain hyökkäyksiä sisäänpäin.
Tämä OMS niin kuin, se on musta pikkasen niin kuin vaikeaselkoinen tuote sen suhteen, että mun mielestä se, niin kuin siinä kun se lanseerattiin vuosi sitten, niin se jotenkin positioitui hirveän voimakkaasti palvelinten valvontaan ja nyt siihen niin kuin vähitellen alkanut niin kuin hiipimään tämmöistä korkeamman tason palveluiden valvontaa, mutta me niin kuin vieläkään ole aivan varmaa, että mikä olisi oikea tapa positioida se, että kenen se pitäisi ottaa käyttöön. Se on niin kuin musta edelleen niin kuin labelillisesti kyllä niin kuin IT-pro-puolen tuote.
Se on enemmän IT-pro-puolen tuote, mutta nyt palvelu nimeltä Azure Monitor, joka julkaistiin Igniteissa previewhyn. Azure Monitorhan antaa enemmän IT-pro-ihmisille näkyvyyden siihen, mitä mun Azure-tilauksessa on tapahtunut. Oliko mulla joku web-appi alhaalla ja se itsestään korjaantuu, mutta mä saan historiatietoa. Azure Monitorista mä voin taas syöttää OMSin Log Analyticsiin tietoa. Ja siitä mun mielestä pystyy myös sovelluskehittäjät käyttämään. Eli jos me halutaan ottaa jotain dataa, mikä ei suoranaisesti ohjaa sitä meidän sovelluskehitystä, mutta se ohjaa sitä, että me voidaan monitoroida palveluita, niin mä saan Log Analyticsista sen ehkä tehokkaammin, kun mä rakennan jonkun oman logiparserin, jolla mä koitan tulkita, miten asiat toimii.
Onko tämä Azure Monitor millään tavalla Application Insightsin kanssa yhteistyössä?
Sieltä pystyy syöttämään App Insightiin dataa. Okay. Ja nythän se keskustelu tässä vähän on käynnistynyt Ignitein jälkeen, että meillä on Azure Monitor, meillä on App Insight, meillä on OMSin Log Analytics, mitä me käytetään ja missäkin. Ja tuntuu, että se alustava konsensus olisi se, että App Insight on vahvemmin edelleen sovelluskehittäjille ja DevOpsiin, kun taas OMSin Log Analytics, se on se kaiken datan käsittely, mutta lähtökohtaisesti enemmän IT-pro-puolelle. Ja Azure Monitor on helpoin ja kevyin, josta sitten syötetään liikennettä näihin molempiin.
Se on, toi on muuten niin kun, mun mielestä todella relevantti keskustelu, koska nyt sen rupeaa huomaamaan, että kun ihmiset vie isompia ja isompia sovelluksia sinne pilveen, niin kaikkihan meni hyvin niin kauan, kun sä teit peruspaassisovelluksen, sä voit monitoroida sitä vaikka käytät sen Regania tai Nyrelikkiä tai mitä ikinä, ja se oli niin kuin yksinkertainen helppo valvontajuttu, mutta nyt tänä päivänä rupeaa olemaan silleen, että niitä valvottavia kohteita alkaa tämmöisessä Azure-pohjaisessa infrassa olla ihan järjetön määrä, että kenellä se pysyy edes lapasessa.
Niin, ja ei pelkästään se, että kyllähän se, jos se on niin kuin paassin päällä ja kustomeen, niin sinne saa ne palikat, mitä haluaa, mutta sitten asiakas haluaa samaan dashboardin jotenkin vähän legacy-kamaa ja muutaman on-premise virtuaalikoneen.
Niin, tai haluat laittaa sinne striima-analytyksen pyörin taustalle tai jotain, mihin sä et enää injektoikaan väliin mitään omia valvontapalikoita.
Niin, just näin.
Kyllä.
Ja nyt kun sitä logia ja data alkaa olla enemmän, se tietysti edellyttää, että sä katsot sitä, sä meet johonkin näkymään. Onko se log-analytiksiin eli OMSiin tehty joku oma dashboardi? Ja sieltähän löytyy nyt nappi, josta se viedään taas PowerBayhin automaattisesti, jolloin mä oikeastaan katsonkin PowerBayhin puolelta visualisoituja chartteja siitä, mitä on ehkä parsittu tuhansista logitiedostoista, ja sen perusteella mä tein jonkun päätelmän.
Mä en usko, että tuohon niinku full monitorointi, jos mietitään, että on firma, milloin on on-prem, niillä on virtuaalikoneita myös pilvessä, sitten niillä on kustomoitua uutta koodia paassin päällä, sitten niillä on jotain vanhoja legacy-ratkaisuja on-premissä, niin mä en usko, että siihen on niinku hyvää raportointiratkaisua vielä olemassakaan. Et se on hyvä, että Microsoft ja olisi kiva, jos jotkut muutkin lähtisivät rakentamaan se sinne päin jotain. Kyllähän on paljon noita niin kuin koneen seurantoja, infran seurantaa. Niitä on paljon ja hyviä tietysti. Niitä on tehty jo kymmeniä vuosia, mutta aika vaikea. Toi on vaikea yhtälö.
Siinä on aika paljon dataa ja kauhean harvoin kukaan pystyy sanomaan millään kauhean isolla auktoriteetilla, mitä me halutaan sieltä.
Mm.
Koska dataa on, nyt pitäisi tehdä vain jotain päätelmiä siitä. Niin minkälaisia päätelmiä, miten me halutaan nostaa se esiin? Se on se haaste.
Kyllä. Mitäs muuta? Mitä meillä on seuraavaksi? Azure AD.
Azure AD:n kaikki tietoturvaominaisuudet joko valmistu tai tuli samalla previewhyn. Eli niitä on iso liuta ja niistä päällimmäisenä Azure Security Center. Se on lähtökohtaisesti ilmainen ja siitä saa myös 90 päivän trialin. Ja Security Center koko kasaan sulle kaikista sun Azure-investoinneista, ehkä jälleen enemmän IT Pro-puolella, tietoturvaan liittyvät asiat. Mitä voisit tehdä paremmin, mikä mättää ja minkälaisia suosituksia voidaan antaa sulle enemmän.
Ja toimiiko se?
Se toimii. Mä oon käyttänyt sitä ilmaisversiota. Nyt mä päivitin siihen trialiin, että mä näen pikkusen enemmän, mitä sieltä löytyy. Ja siihen tulee ympärille nyt ekosysteemi, jonka avulla me voidaan ottaa jotain muita palveluita ja esimerkiksi työntää dataa ja ottaa sieltä analytiikkaa ulospäin. Ensimmäinen näistä on Qualysin tämmöinen erilaisten tietoturva-aukkojen tunnistuspalvelu. Eli jos mä laitan Azureen virtuaalikoneita, mä paan vähän virtuaaliverkkoja, mä laitan vähän VPN-yhteyksiä, vähän tietokantoja, niin kaikesta siitä otetaan se data, tungetaan Qualysille ja Qualys sanoo, että hei, sulta puuttuu tuolta toi pätsi tai tämä asetus on väärin tai tuota kantaa ei kryptattu. Ja mä voin automaattisesti reagoida siihen.
Eli onko tuossa niinku ideana tavallaan se, että voisiko tämä ajatella näin, että kun mä rupean siirtämään organisaation datacenteriä niin Azureen, niin mä voin niinku konfiguroida security centeriin ikään kuin sellaisen poliisin, että minkä mallin mukaan mun pitää hallinnoida tätä datacenteriä tai tuota osaa siitä, ja sen jälkeen toi on niinku palvelu, joka huolehtii siitä, että mä noudatan sitä omaa poliisyäni.
Kyllä, ja se lähtee ihan perusasioista. Onko sulla Windows-palvelimissa palomuurit kytketty päälle tai jossain muissa palvelimissa? Pitäisikö ottaa joku ulkoinen palomuuri? Miten tietoliikenteen reititys menee verkkojen välillä? Puuttuuko jotain jostain? Onhan sulla kaikki SQL-kannat, mitä Azuressa on PaaS-alustalla? Onhan ne kaikki salattu oletuksena? Ja jos ei ne ole, niin tulee jokaisesta oma hälytys.
Okei, tämä on tietty baseline.
Miten ne hälytykset niin kuin toimii? Ne näkyy siellä Security Centerin dashboardissa. Saanko me niistä jotain niin kuin kytkettyä johonkin hälytysjärjestelmään sitten?
Sä saat kytkettyä ihan klassisella webhook-integraatiolla, tai sitten sä voit ottaa Azure Automationin käyttöön. Eli kun joku hälytys tulee, polkastaan sun haluama PowerShell-skripti, joka joko hälyttää tai lähettää tikettijärjestelmään tiedon, tai tekee sun puolesta jotain. Käy vaikka kytkemässä sen tietokantojen salauksen sinne tilanteessa päälle, jos me voidaan olettaa, että se on ok, että se laitetaan päälle.
Tai käy deletoimassa sen kannan, mikä voisi olla aika mukava esimerkiksi tämmöisessä devi-ympäristössä. Siis silleen, että jos me perustan kryptaamattoman kannan, niin sorry, se deletoidaan.
Kyllä.
Mä näen tässä niin kuin tulevaisuuden Bastard Operator from Hellelle aivan uusia mahdollisuuksia.
Tuossa ei voi käydä mitään huonosti. Meni tuotantokanta vahingossa. Ei, ikinä ei käy sillä lailla.
Ei, se on tosi mahdoton ajatuskin.
Oh.
Yksi semmoinen pieni nyanssi Security Centeristä vielä. Kun sen kytkee käyttöön, kysytään kyseisen Azure-tilauksen tietoturvasta vastaavan henkilön puhelinnumero, sähköposti, osoite ja nimi. Koska siinä vaiheessa, jos Microsoft huomaa, että mun tilauksessa on jotain palvelua, mikä aiheuttaa haittaa muille, lähetään vaikka spämmiä ulospäin, he saattaa ottaa muuhun silloin suoraan yhteyttä ja sanoa, että nyt olisi hyvä, että sä tekisit tällaisia asioita.
Kainta tulee mieleen, että miksi toi kysytään vasta siinä vaiheessa, kun sä otat Security Centeria käyttöön.
Mm.
Niin, siinä on ehkä ajateltu sitä asiaa niin, että meillä olisi joku oma dedikoitu ihminen, joka vastaa tietoturvasta. Ja meidänkin kokoisella yrityksellä, niin kyllä se on usein se sama ihminen, joka muutenkin tekniikan perään katsoo, jonka puhelinnumero siihen laitetaan.
Se on jännä, että kun subscription on kuitenkin owneri, niin jos Azure huomaa isommassa mittakaavassa, että nyt niin kuin tapahtuu eksternaalisti negatiivisia asioita näiden toiminnasta, niin miksei nyt ota yhteyttä ilman Security Centeria?
Kyllä nytkin ottaa yhteyttä, mutta se on ehkä ollut vähän hallitsematonta, että sieltä saattaa tulla sitten sille henkilölle, jonka yhteystiedot on laitettu 3 vuotta sitten subscriptionin luonnissa. Ja sehän on usein se, joka omistaa luottokortin. Ja siellä ei välttämättä sama ihminen, joka tietää Azuresta yhtään mitään. Niin hänelle saattaa tulla automatisoitu viesti, että tapahtuu jopa tällaista. Ja hän ei ehkä näe sitä kriittisyyttä, että nyt pitäisi reagoida heti.
Oot oikeas.
Make sense. Hyvä. Miten Azure AD:n tietoturvaominaisuuksiin me niin kuin tavallaan pikkasen mentiin jo, mutta se jäi vähän ehkä sille niin kuin lihattomalle tasolle, me sivuttiin jo sitä niin kuin Azure AD:n datan suojan niin kuin vaikeaa ymmärrettävyyttä, mutta mihin mitä tämä tietoturva oikeastaan tarkoittaa? Mä freimaan tämän kysymyksen vaikka sillä tavalla, että ihmiset lähtökohtaisesti olettaa, että totta kai tuommoinen Azure AD:n kaltainen niin kuin pilvipohjainen henkilöhakemisto on turvallinen jo noin lähtökohtaisesti. Mitä ihmettä on Azure AD:n niin kuin tietoturva-ominaisuudet siihen päälle, että voit se niin kuin ostaa itsellesi lisää turvaa?
Sä voit ostaa lisää turvaa. Azure Security Center on yksi käyttöliittymä siihen, mutta siitä lähtee nyt nämä muut palvelut. Eli sieltä löytyy 2 palvelua nimeltä Identity Protection ja Privileged Identity Management. Identity Protection tekee sen, että valvotaan käyttäjien kirjautumisia sisään. Eli kun käyttäjä, jolla on meidän Azure AD:ssa identiteetti, kirjautuu sisään, me tutkitaan, mistä se tulee, tapahtuuko mahdoton matkustus, eli kirjaudutaan vaikka Redmondista ensin ja tunnin päästä on avattu VPN Helsingin kautta ja kirjaudutaan uudestaan. Tunnissa ei pysty lentämään sitä matkaa. Ja Identity Protectionin taustalla on ajatus siitä, että jos me huomataan jotain poikkeavaa, käyttäjät kirjautuu aina maanantaista perjantaisin tähän aikaan, nyt jostain syystä sunnuntaina tulee kauheasti kirjautumisia, olisiko salasana vuotanut ulospäin, niin me voidaan laittaa poliisi siihen. Eli kun tietty riskiluokitus ylitetään, me voidaan pakottaa vahva tunnistautuminen multifactor authenticationin kautta, tai me voidaan automaattisesti pakottaa salasanan resetointi. Ja silloin, jos salasana on vuotanut johonkin, niin se salasanan resetointi saattaa triggeroida meille jotain muuta tietoa muualla. Esimerkiksi adminille tiedon, että salasana on muuteltu 1 päivän aikana 8 kertaa. Tähän pitäisi ehkä reagoida jotenkin. Ja mä tutkin tätä niin, että mä otin mun oman tenanttiin tämän Identity Protectionin käyttöön heti Ignitein yhteydessä. Ja mulla on samassa tenantissa, mulla on historiallisista syistä myös mun henkilökohtaiset sähköpostit. Ja koska mä haluan olla reilu, mä oon samat henkilökohtaiset sähköpostilaatikot ja palvelut antanut mun sisaruksille myöskin. Ja mun sisko asuu Hollannissa ja hän tyypillisesti kirjautuu yliopistolta tai kotoa tai nettikahvilasta. Ja nyt mä huomasin, että oli tapahtunut kirjautuminen ja mä sain hälytyksen Serbiasta hänen tilillään. Ja mä mietin, että Hollanti-Serbian ei ole ihan ehkä naapurimaita kuitenkaan. Mä laitoin hänelle sitten Facebook Messengerillä viestin, että hei, oletko Serbiassa? Ja hän vastasi mulle, että olen, mutta mistä sä sen tiedät? Ja mä kommentoin, että mitenkään en nyt vahdi omaa pikkusiskoani, mutta satuinpa huomaamaan tällaisen, ettei tarvitse huolestua.
Aika hyvä. Mulle tulee vaan mieleen, että ton tyyppisiä ominaisuuksia ihan jossain vaiheessa esiteltiin, ja silloin puheena oli tämmöinen tuote kuin Advanced Threat Analytics, niin mikä tämän suhde siihen on?
ATA on samat palvelut, mutta on-premi. Ja ATAhan päivittyi ihan tässä Ignitein alla 1.7-versioon. Ja siitä voi melkein sanoa, että se kannattaa päivittää, jolle päivittänyt ja ATA on käytössä, koska siellä joku on löytänyt tuotekehityksessä option, että ATAn keräämät logit voi pakata. Aiemmin ne vaati terantavun per kuukausilevyä, nyt riittää 10% siitä, koska tekstitiedostot on saatu pakattua.
Aika semmoinen radikaali kehityssuunta.
Se on yllättävän radikaali, mutta ATAn ajatus on se, että me asennetaan omiin lähiverkkoihin ATA-palvelimet ja jokaiseen semmoiseen verkkoon, missä mulla on palveluita tai käyttäjiä, niin me asennetaan ATA Gateway, joka syöttää autentikointiliikennettä AD-domain-kontrollereille. Eli nuuskitaan sitä ja siitä analyysiä ATAlle ja ATA antaa mulle havaintoja.
Okei, eli siis Azure Active Directory Identity Protection on sama kuin Advanced Threat Analytics, mutta pilvessä.
Joo, mutta sillä erotuksella, että Advanced Threat Analytics täysin sisäverkossa ja antaa vain sen hetkisen datan mun verkosta, kun taas Azure Active Directory Identity Protection antaa mulle kaiken sen laskentatehon, mitä mä pilvestä saan, ja sen heuristiikan ja älyn, että näyttääpä siltä, että 100 tenanttiin tällä hetkellä tulee tämän näköistä liikennettä. Ehkäpä se näkyy teidänkin tenantissa.
Okei. Toihan on aika jees. Tuleeko noin nyt kaikki sitten, kun Azure ADsta on ollut tämä premium, niin silläkö me tämä lisäturva sitten ostetaan?
Niin, mä toivon alun perin, mutta vain muutos on pysyvää niin pilvessäkin. Eli nythän Azure Active Directorysta on aiemmin ollut olemassa Free, Basic ja Premium. Ja Free on ilmainen, Basic ja Premium maksaa. Nyt tämä Premium pilkottiin keskeltä kahtia, eli meillä on Premium P1 ja Premium P2.
Okei.
Okay. Se olikin liian helppo aikaisemmin.
Ja Premium
P2... Mitä P viittaa?
Mä en uskalla arvata, mihin se viittaa.
Se on varmaan P, niin samalla tavalla kuin on App-Service Planeissa on P niin kuin Premium ja SQL Databases on P niin kuin Premium.
Ja nyt tähän
Premium
P2 kuuluu Identity Protection, josta puhuttiin äsken, ja Privileged Identity Management, eli PIM. Mutta ne ei kuulu siihen P1. Muuten niissä on pääosin samat ominaisuudet.
Okei, okay. Eli toi niin kuin magic, auto magic. Niin se on siinä P2.
Kyllä.
Siis aikaisemmin...
Isoväli valvoo.
Sä oot Jussi tässä se guru, mutta jos mä nyt koitan niin kuvata lyhyesti sen niin oman mielikuvani siitä, miten ne AADin tasot on aikaisemmin mennyt, niin Free on niin se, millä sä tavallaan teet yksittäisen softan autentikaation. Basic on se, millä sä viet niin organisaation tavallaan niin pilvi-only-käyttäjät sujuvasti pilveä, ja Premium on ollut se, mitä sä käytät, jos sulla on niin laaja on-premise-integraatio AADin ja niin on-premin välillä. Niin mites nyt, kun tuli Premium P1, P2, onko täällä mun niin kuin vanhalla mielikuvalla enää mitään tekemistä todellisuuden kanssa?
Se on ehkä pikkusen kehittyy nyt siitä ton P2 myötä, eli Freellähän yllättävän moni pärjää. Sillä me saadaan paikalliset identiteetit pilveen, saadaan Office 365 kertakirjautuminen, kaikki toimii. Mutta semmoiset ominaisuudet, missä halutaan automatiikkaa, eli tietoturva-ominaisuudet tai vaikkapa salasanan resetointi, niille on-premises-identiteeteille pilven avulla ja multifaktorilla, niin ne on vaatinut sitten taas joko basicia tai premiumia, riippuu vähän yksittäisistä toiminnallisuuksista. Eli nyt näyttää siltä, että Freellä lähdetään edelleen käyntiin, mutta saatetaan hypätä sen basicin yli ja mennään suoraan premium P1 tai P2.
Mä oon nähnyt ton vähän silleen eri lailla. Mun mielestä Basicissa on ollut jo aika paljon toiminnallisuuksia, jotka mahdollistaa integraatiot, niin kuin datan soljumisen, mutta tietoturvavahventeet on tullut Premiumissa, niin kuin vanhassa, sillä lailla mä oon ajatellut. Niin tavallaan se nyt varmaan Basic säilyy edelleen, mutta sitten jos sä haluat mitä tahansa tietoturvaa, kuinka sofistikoitu nyt haluakaan, niin pitää valita joko P1 tai P2, näinkö?
Kyllä, juuri näin.
Okei. Ja no siis mikä niinku tämä hinnoittelu tavallaan on, eli eikö tätä nyt pidä lukea niin, että tämä on niinku ikään kuin tavallaan se niinku tietoturvallisen identiteetinhallinnan perusväline niinku pilvessä oleville organisaatioille. Kuinka paljon mä maksan niinku kaikista näistä herkuista per käyttäjä?
Listahinnat on tietysti ihan julkisia, ja tässä on Ignitein yhteydessä julkaistuna hintana Azure AD Premium P2 hinta 6,7€ per käyttäjä per kuukausi.
Okay.
Azure AD Premium P1, eli se asteen kevyempi, on 5,05€ per käyttäjä per kuukausi. No,
okay. Ei niinku ihan ilmaisia sitten kuitenkaan.
Ei missään nimessä ilmaisia, ja tyypillisestihän näitä otetaan käyttöön sitten jonkun lisenssipaketin kautta.
Mutta eikö tossakin ole siis niin, että mä voin valita sen niin kun AD-tierin per käyttäjä, eli mä voin lähteä esimerkiksi siitä, että mun liikkuvat myyjät on P2 ja toimistolla kyhnyttävät, niin kun jotkut palkanlaskijat voisit operoida jollain Basicillä vaiko?
Joo, sä voit edelleen vapaasti sekoittaa niitä, mutta tällaisen vastauksen sain, kun Ignitissa kävin kysymässä, että mitäpä jos mulla on 100 käyttäjää, josta 10 työskentelee sensitiivisten asioiden parissa. Voinko mä näille 10 ostaa AAD Premium P2, mutta näille 90 ottaa vaikka Freen tai Basicin? Vastaus oli, totta kai voit, mutta huomioi se, jos käytät nyt vaikka Identity Protectionia, niin joudut lisensoimaan kaikki sun tenantin käyttäjät tähän P2, jotta sä saat Identity Protectionin käyttöön. Mä kysyn, miten te todennatte sen, koska kyllähän se on mulla käytössä jo ensimmäisen lisenssin jälkeen. Niin rajaako se multa ulos sitten nämä Free tai Basic tai AAD Premium P1-käyttäjät? Ja vastaus oli, että se ei sinänsä erottele, mutta sun täytyy lisensoida sun käyttäjät, jotta saat ne ominaisuudet käyttää.
Tuossa ei nyt ollut kyllä taas yhtään mitään järkeä, koska siis koko tämä pilven lisenssointimalli mun mielestä on lähtenyt siitä, että tämmöisiä vanha-aikaisia niin kuin lisenssiauditointeja tai tämän tyyppisiä sääntöjä ei enää tarvittaisi, vaan että se homma pitää perustua siihen, että jos mä saan jotain käyttöä, niin mä voin käyttää sitä.
Se identity protection ei selkeästikään osaa katsoa granulaarisesti sinne AD niin kuin sinne metsän sisään ja tunnistaa näitä eri profiileja, vaan se katsoo sitä niin kuin kokonaisuutena. Se ei ole teknisesti vielä tarpeeksi osaava.
Toi on aika hyvä, koska siis ei voisi kuvitella, että Identity Protection-tuote, joka keskittyy loginin ja snooppaamiseen, osaisi
katsoa identiteettejä.
Niinku, tämmöisen tierin niinku, tuosta käyttäjältä. ei, tietysti näin, asia ei ole näin yksinkertainen.
Toinen chanssi on se, että se on siinä UI-tasolla, että et pysty täppään, jollei lisenssejä löydy kaikilta.
Toinen ominaisuus tuohon tietoturvaan oli tämä Privileged Identity Management, eli PIM ja... Tämän voi sanoa, että useimmille IT-pro-ihmisille se tulee olemaan vähän kitkerää kalkkia nieltäväksi, jos PIMin haluaa ottaa käyttöön. Eli PIMin osalta päästään tilanteeseen, että yhdelläkään käyttäjällä ei ole pysyvästi ylläpito-oikeuksia tai minkään tason admin-oikeuksia palveluihin, vaan kun käyttäjä tarvitsee hetkellisesti vaikka tälle päivälle tai kahdelle päivälle elevoituja oikeuksia, jotta voin tehdä vaikkapa Exchangein uusia sähköpostilaatikoita, niin hän käy PIM-palvelun kautta anomassa, että haluan olla Exchange Online Admin. Joku käy hyväksymässä tämän, ja sen jälkeen hän saa tokenin, jonka avulla hän on hetken aikaa korkeammilla oikeuksilla sillä omalla domain-tunnuksella.
Okei. Mitä toi on? Toi on mun mielestä niin kuin tosi loistava, ja toi musta vähän niin kuin liittyy tavallaan siihen Windows Server 2016, oli näitä Just Enough Admineita ja Just In Time ja tämmöisiä, jossa tehdään niin kuin samantyyppisiä asioita, mutta mikä ton granulariteetti on, eli tavallaan miten mä voin niin kuin kohdistaa niitä oikeuksia? Mä ymmärrän niin kuin Exchange Admin, mutta mulle tulee ehkä mieleen se, että mä haluaisin, että tää tyyppi saa adminoida näitä Azure-resursseja esimerkiksi nyt seuraavan 2 päivää, kun se tekee tässä projektissa tätä vaihetta, niin mitä mä voin niin kuin tehdä? Voinko mä laittaa, että tää tyyppi kuuluu tähän Azure AD-ryhmään vain 2 päivää.
Sä voit tehdä sen Azure AD Premiumin kautta, eli aika pommittaa sen ryhmän jäsenyyden kyllä. Mutta PIMin ajatus on se, että siellä on valmiiksi nämä admin-roolit, jotka on tämmöisiä tyypillisiä SharePoint admin, Security admin, Exchange admin ja vastaavia. Ja ne on usein ne, mitä käyttäjät osaa pyytää. Mutta sitten jos sä haluat siitä enemmän granulariteettia, eli sä pystyt säätämään, että sä pääset vaikka tiettyyn Azuren resurssiryhmään tekemään vain lukuoperaatioita, niin sit sä käytät role-based access controlia, joka on kuitenkin Azureen jo sisäänrakennettu.
Joo, ja RBAC-hän on oikea työkalu tuohon, mutta siinä tullaan just tähän aikapommitukseen, mutta sä sanoit, että sen mä voin tehdä jo siis Azure AD Premiumilla nyt vai?
Sen sä voit tehdä, mutta RBAC-ia se ei ota huomioon, se ottaa ryhmäjäsenyyden.
Joo, no mutta ryhmäjäsenyys on ihan good enough.
Joo.
Se vaan edellyttää, että täällä on ryhmät valmiina.
Kyllä. Ja PIMin osalta se antaa sulle käyttöönottovaiheessa varoituksen, jos sulla on liikaa admineita. Ja sanoo, että demotataan nämä kaikki adminit peruskäyttäjiksi. Jatkossa, kun he tarvitsee, niin opastatet tulevat tähän osoitteeseen, anovat oikeuksia. Sä voit kytkeä jonkun prosessin tai sitten sanat automaattisesti, kun uskaltavat vaan pyytää.
Toihan on hyvä pilvisudo.
Joo, paitsi että sudokaan ei ole niin varsinaisesti aika pommitettu. Että,
ei,
joo.
Ja sudo sä et niin ano oikeastaan muilta sulla, vaan on access tai sun ei, mutta tavallaan periaatteessa hajautettu. Ihan toi on hyvä.
Mä niin haluaisin nähdä, että sinne voi bainata Logic-appin taustalla, joka tekee tämän ratkaisun siitä, että hyväksytäänkö tämä.
Mä luulen, että siihen voisi jatkossa sen tehdä. Nyt siinä on sellainen simppeli approval, johon perustellaan joku kuittaa tai hylkää sen. Et isommissa ympäristössähän se ei voi skaalautua tuolla kauhean pitkälle. Ja sellainen lisäoptio siinä on, että jos sä sallit sen elevoinnin, eli käyttäjä saa omalla identiteetillä enemmän oikeuksia, niin sä voit pakottaa, että sen hetken, kun se token on voimassa, niin hän joutuu tekemään vahvan tunnistautumisen multifaktorilla.
Hei, jätetään toi niin kun, tämä puoli taustalle ja mä halusin kysyä sinulta yhdestä tuotteesta, mikä mua on niin kun, paljon uteloittanut. Siis mikä on Azure Information Protection? Voit sen niin kun, lähteä sitä vähän avaamaan?
Se on yhtäältä vanha Azure Rights Management-palvelu.
Jota muuten ei sitäkään kukaan osaa käyttää, eli voitaisiin lähteä aika atomeista liikenteeseen.
Rights Management-palvelu historia Windows Server 2003. Eli RMS-palveluhan tuli silloin ja sen perusfundamenttitoiminnallisuus on Office-dokumenttien ja vastaavien tiedostojen suojaus. Ei niinkään salaus itsessään, joskin ne kyllä voidaan salatakin, mutta niihin liitetään sertifikaatti siten, että vain tietyt ihmiset voi niitä lukea, käsitellä, tulostaa tai muokata. Ja RMS ennen vanhan on-premisessä oli aika haastava laittaa pystyyn, koska se jutteli niin tiiviisti AD:n kanssa ja se vaati taas täysin toiminnallisen PKI-infran. Ja sitten kun päästiin julkisen salaisen avaimen perusinfraan Windows-maailmassa, perus-IT-ihminen ei välttämättä ollut kauhean syvällä niissä asioissa. Ja se aiheutti sitten monennäköistä pulmaa, muun muassa silloin, kun sertifikaatit umpeutui. No, RMSn tulevaisuus jatkui sitten siitä, eli SharePointin on-premissa tuli RMS-tuki, eli mä voin määritellä SharePointissa jonkun dokumenttikirjaston, tänne kun tallennat tiedoston, sen vedetään RMS läpi, ja sitten se on suojattu. Hyvä näin. Nyt RMS tuli Azure AD:n kylkeen muutamia vuosia sitten, ja sehän yksinkertaistui sillä, että mä pystyin sitä kautta ottamaan sen salaussuojauspalvelun, mutta ulottamaan sen Exchangein sähköposteihin ja SharePoint Onlinein tiedostoihin. Ja sitähän paljon näkee Suomessa käytettävän nimenomaan sähköpostien salaukseen. Eli me voidaan Office 365 tehdä sääntö, kun joku lähettää tietyillä ehdoilla sähköpostin, me automaattisesti RMS:llä salataan se. Ja sääntö voi olla tietty vastaanottaja tai otsikossa tietty teksti tai sähköpostiosoitteen loppuun pannaan .s, niin se salataan. Tai joku vastaava ehto. Ja RMS on sillä tavalla toiminut monta vuotta jo. Nyt sitten tämä Information Protection on se vanha RMS uudella nimellä. Mutta siihen kylkeen on pultattu viime kesänä Secure Islands-niminen tuote, jonka Microsoft osti. Tai ostivat firman, mutta heillä oli tämmöinen tuote kuin Secure Island. Ja se mahdollistaa sen, että meillä on se vanha tuttu RMS-template, joka pitkältikin pätee Office-dokumentteihin ja PDFiin. Mutta tämä Secure Islands antaa labelit siihen päälle. Ja labelit ei nyt ole mitään viivakoodi EAN-kikkailuja, vaan labelit on tämmöisiä värikoodattuja malleja, että onko tieto salaista, julkista, yksityistä, ei levitettävää tai aikapommitettua. Ja sillä me päästään paremmin dokumentteihin kiinni, eli mä voin nyt labelin avulla, eli tämän Secure Islandsin toiminnon avulla, mä voin vaikkapa Office-dokumentin headerin tai footerin tuunata lennossa uusiksi. Mä voin laittaa vesileiman siihen. Tai mä voin poistaa siitä jonkun metatiedon, mitä siellä ei pitäisi näkyä, vaikka asiakkaan nimen. Ja sitten sen jälkeen mä voin kytkeä automaattisesti RMS-templatein sen lisäksi. Eli AIP, Azure Information Protection, on yhtä kuin RMS-toiminnallisuudet terästettynä labelien avulla tapahtuvan dokumentin sisuskalujen lennossa tapahtuvaan säätämiseen.
Eli niin kuin ikään kuin mä voin tehdä rulesettejä, että tältä näyttävät dokumentit, niille tehdään tämmöinen muokkaus, kun niitä lähetetään mailissa tai tallennetaan mun SharePointiin.
Kyllä, ja aiemmin nämä rulesetit on osin ollut SharePointin sisällä Records Management-toiminnallisuudessa, mutta se oli kohtalaisen vaikea konfiguroida oikein, ja se oli pelkästään SharePointin hallinnan piirissä oleville dokumenteille. Nyt tämän RMSn ja erityisesti AIP:n kautta mä pääsen irti myös sieltä SharePointista.
Se on niin oikeastaan mietityttäkin tässä, että tavallaan se, niin kuin, siis tämä on Azure Information Protection, mutta musta tuntuu, että kaikki sen niin kuin footprintti on käytännössä Office 365 puolella, tai ehkä jos mä hostaan IaaS SharePointia Azuressa, mutta miksi ei ole niin kuin Office 365 palvelu?
Mä luulen, että Office 365 se menisi ihan mukavasti, mutta siellä on sitten taas muita tietoturvapalveluita. Ja kun RMS on se pohja, ja nyt SharePoint ja Exchange Online on käyttänyt RMS, ja se on kuitenkin sitten taas Azure AD:n puolella itse palvelu, vaikka se heijastuu käyttöliittymänä muualle.
Niin, ja mietin, että leviääkö toi niin kuin Azuren puolelle periaatteessa. Miettikää, että kun aika paljon kuitenkin dokumentteja on erilaisissa storageissa Azuressa, niin että me saadaan kryptattua dokumentit ja merkattua, että hei, että täällä on tämä labeli, tämä on elos, vaan niin kuin tätä voi katsoa 24 tuntia, että tämä tuhoutuu tai muuta vastaavaa. Niin, siinä mielessä se voi olla niin kuin laajempi käsite. Ehkä roadmap taisi olla, että se ei jää vaan O365 sisään.
Kyllä. Mä luulen, että tässä ehkä Azure on pikkusen aikaa edellä, koska tyypillisesti se tarvehan tämmöiseen tietoturvalliseen dokumenttien käsittelyyn on, että mä haluan lähettää salatun sähköpostin. Hmm. Tai mä panen sen chipiin ja mä suojan sen chipin salasanalla. Se on useimmille riittävä tapa. Niin AIP menee jo niin paljon pidemmälle siinä, että mä en ihan välttämättä heti näe suomalaisella yrityksellä tarpeita, että kunpa pääsisin tähän footeriin ohjelmallisesti kiinni ja voisin lennossa säätää sitä.
Siis lähinnä tulee mieleen, että joku tämmöinen lakiasian toimisto, tämmöistä, jolla on hyvin, hyvin tiukat muotovaatimukset tietysti dokumenteissa, niin tämä varmaan voisi toimia siinä.
Niin, ja startupit. Jos tekee startupi, rakentaa SaaS-tuotetta, missä käsitellään tiettyjä dokumentteja, niin se, että voi käyttää tuommoista niin kuin dokumenttitason kryptausta, missä pystyy tyypittelemään dokumenttityyppejä, niin kyllä mä näen, se on, niin kuin voi olla ihan kiva feature.
Nyt puhuu mies, joka on tehnyt juridiikka-alan startupin kanssa duunia.
No, se nyt on näin.
Miten tuommoinen tuote hinnoitellaan? Mikä siinä on niin kuin tavallaan se yksikkö?
Täytyy sanoa, että ei mitään havaintoa.
Toi vastaus kertoo siitä, että mikä tämän käyttöaste Suomessa on.
Käyttöaste AIP:lle mun tietojeni mukaan on tällä hetkellä täysin pyöreä nolla. Azure AD:n Rights Management-palvelu, sehän on pitkään tullut sitten taas erilaisten lisenssipakettien osalta käyttöön, niin RMS se hirvittävän usein nostetaan tarjouspyynnössä esille, että tämä me halutaan, mutta sitten kun siihen tutustutaan, niin huomataan, että itse asiassa tärkeimpiä asioita olisikin multifaktorautentikointi, salasanaresetointi, mobiililaitteiden hallinta, ja sitten kun ne on kaikki implementoitu, niin huomataan, että ei se dokumenttien suojaaminen ehkä ollutkaan se juttu, vaan näiden laitteiden ja ihmisten käyttäytymisten identiteettien suojaaminen.
Okei, hei, nyt sä otit nämä lisenssipaketit esiin, niin ehkä meidän on niin kuin syytä pikkasen mennä siihenkin suuntaan sitten. Sitten varmaan se nyt niin kuin arvaa jo markkinoinnista, että se on jotenkin tämä EMSI, eli mikä Enterprise Mobility Suite, joka tässä on olennainen vai?
Joo, ja nythän siis tosiaan Enterprise Mobility Suiten nimi vaihtui, eli nythän se on Enterprise Mobility Plus Security, mutta lyhenne on sama EMS edelleen, koska vain muutos on pysyvä.
Eli siellä on, sinne tuli plus merkki vai plus teksti, mutta sitä P:tä ei nostettu sinne akronyymiin?
Ei.
Okei.
Okay. Ja
EMS. EMS olisi ollut ihan hyvä.
EMS on ihan hyvä, ja EMSistä tuli nyt siis myöskin E5-versio saataville. Eli vanha EMS, mitä nyt on myyty jo hyvä tovi, niin se muuttui EMS E3:ksi. Eli tämä jäljittelee samaa mallia, mikä Office 365 on. Tehokäyttäjällä on ehkä E3-lisenssi ja sitten tietyt lisäominaisuudet tulee E5:ssä.
Mutta Enterprise Mobility Plus Security, niin tämähän nyt ei sinänsä ole mikään tuote. Se on niin kuin lisenssi.
Se on kokoelma palvelulisenssejä.
Just näin.
Eli EMS E3:ssa tulee Azure Active Directory Premium P1, kun taas E5:ssä tulee P2. Mutta EMS E3:ssä tulee Intune-lisenssi, AIP:n Premium P1-lisenssi ja ATA-lisenssi, eli Advanced Threat Analytics.
Nyt tässä kohtaa täytyy kuulijoille...
Niin kuin, ei me pystytä olemaan tämä nauramatta.
Tästä täytyy niin kuulijoillekin todeta, että Jussikin joutuu lunttaamaan tämän referenssistä. Että me ollaan nyt siis sellaisilla vesillä, että...
Lisenssipornoa, kiitos.
Siis aivan nimenomaan. Mun mielestä me voidaan lopettaa tähän niin kuin tämä detaljien läpikäynti, koska kuulijatkin tarvitsisivat kirjallisen referenssin. Jussi, mä kysyn sulta niin kuin tavallaan nyt tämmöisen niin kuin fiiliksen, että mikä sen EMSin tilanne on? Kuka ostaa EMSiä ja niin kuin, mihin käyttöön? Mitä se... Niin kuin,
siinä remote-appi vielä mukana, koska sen mä haluaisin vielä kuulla. Sä olit kertoa sieltä, mitä siihen liittyy. Siihen kuuluu AIPi, sitten kuuluu AD, Premikkaa, sitten kuuluu näitä.
Intune. Niin,
Intune kuuluu, mikä tietty, joo, ATA. Mites, osa vaiheessa kuuluu remote-appi, kuuluu siihen kanssa?
No remote-appi on muutenkin elinkaarensa päässä. Niin remote-appin osalta se on nyt tiputettu tästä pois. Mutta se, mitä EMSI E5:ssä tulee siis kaikki sama kuin E3:ssä, mutta asteen pykälän parempi, eli P2 kaikesta AIPista ja Azure AD Premiumista. Ja uutena tulee Cloud Apps Security, joka on sitten yksi viimeisimmistä näistä tietoturva-ominaisuuksista Azureen. Eli sillähän me voidaan katsoa, minkälaisia pilvisovelluksia meidän organisaatiossa käytetään ja miten niihin menee dataa ja ottaa niitä enemmän hallintaan kertakirjautumisen kautta.
Onko toi EMSI jossain vaiheessa ainakin, miten sitä viimeksi vähän törmäsi, niin se kokonaisuutena se oli vähän halvempi kuin se, että jos olisi ottanut noista osan. Onko se edelleen sama, että jos noissa tarvii, sanotaan, että tarvii 4-5 tai 3-5, niin se EMSI voi olla halvempi ottaa kokonaisuutena kuin ottaa noita yksitellen?
EMSI todennäköisesti on halvempi ottaa, ja EMSIn ehkä mukava puoli on se, että silloin me saadaan tehtyä toteutusta käyttöönotto niin, että voidaan aika vapaasti mennä vaikka Azure AD Premiumin ominaisuuksista ATAn käyttöönottoon, siitä Intunen käyttöönottoon, siitä AIPin käyttöönottoon, eikä niin, että jokaisen uuden tämmöisen kyvykkyyden ottaminen käyttöön edellyttäisi, että mietitäänpä tämä lisenssi, kannattaako tämä ottaa kaikille. Eli EMSIn hyötynä on, että ne on kivasti kaikki samassa paketissa. Aiemmin se oli helpompaa. EMSI, sulla on kaikki. Nyt sun täytyy jo miettiä, että otetaanko EMSI E3 vai E5.
Miten se, mikä sen EMSI-hinnoittelu on? Mistä me puhutaan suurin piirtein?
EMSI-hinnoittelu on ollut kilpailukykyinen siinä suhteessa, että Azure Active Directoryn yksittäinen lisenssi, mistä aiemmin puhuttiin, niin se on pyörinyt jossain siinä 4-6 euron paikkeilla per käyttäjä, ja EMSI menee suunnilleen sinne jonnekin 6-10 euron paikkeille, ja se sisältää kuitenkin paljon muuta, ja myös ne Azure AD Premiumin ominaisuudet.
Eli jos mulla on 100 hengen mobiiliorganisaatio, niin mä maksan niin listahinnoilla 600-1000 euroa suurin piirtein siitä, että mulla on EMSit.
Palterolla on näin, ja tietysti hinnoista on aina siinä suhteessa vaikea puhua, että ne aina pikkusen elää, ja toinen on se, että mitenkä sitten muuten yrityksen lisenssit on päätetty uusittavan, onko ne sidottu johonkin vuosisykliin, ostetaanko yksitellen vaan aina on demandina, kun niitä tarvitaan, niin se tietysti varmasti määrittelee pikkusen sitä yksikköä. Kohtaista kulua.
Jotenkin tämä, niin kun, tavallaan me ollaan nyt käytännössä näitä Azuren uusia ominaisuuksia läpi, ne on musta tosi hyviä, mutta jotenkin se niin kun sentimentti, mikä tuosta jää päähän, on siis se, että noi on tarkoitettu siihen, että kun organisaatio rupeaa siirtämään datacenteriään pilveen, rupeaa siirtämään työntekijöitään pilveen, niin tämä on tavallaan se selkänoja, jota vasten ne voi olla niin kun hyvillä mielin, että me ollaan hoidettu meidän security-asiat kuntoon.
Kyllä, ja pääsääntöisesti ne on hoidettu paremmin, mitä niitä olisi ehkä hoidettu on-premisessä.
Ja tuo on mun mielestä todella tärkeä pointti, että tavallaan niin kuin, vaikka näille tuotteille on on-premis-vastineita, niin kuinka monella ne on kaikki ollut käytössä?
Totta, ja mä oon itse asiassa vuosien varrella aina miettinyt, että onko mun oman verkon tietoturva kunnossa, ja mulla on aika harvoin aikaa itsellä lähteä katsomaan jonkun reunaverkon kytkimen tai reitittimen logeja skannaamaan, että onko täällä jotain, mihin mun pitäisi reagoida, ja olenko mä konfiguroinut mun laitteet niin, että mä ylipäänsä näen sen, en välttämättä näe. Niin mä oon ollut vähän semmoisessa suloisessa tietämättömyydessä ja luottanut siihen monessa asiassa, että kun ei ole mitään todisteita, niin lähtökohtaisestihan tässä on kaikki hyvin. Nyt Azure AD:n puolelta mä saan enemmän tietoa siitä, että jaa, näyttipä siltä, että Kiinasta jostain maaseudulta on joku vallattu kone botnetin kautta koittanut kolkutella mun VPN:ää, mutta se on pysähtynyt tähän pisteeseen. Ja mä odotan sitä hetkeä, että päästään siihen tilanteeseen, mitä jenkkijännärileffoissa on. Kun murtaudutaan johonkin, niin hyökkäjät ovat päässeet jo 2 palomuurin läpi, enää 2 jäljellä, miten kestämme tämän. Ja siinä on yleensä joku sekuntikello, joka laskee alaspäin.
Kuulostaa kivalta, mutta toi tavallaan, mitä sä sanot, niin toi tuo, niin kun, tuo esiin siis sen, että tavallaan ei siinä ole kysymys edes pelkästään siitä, että kuinka moni on asentanut mitäkin tietoturvaratkaisuja niin kun on-premise-ympäristöön ja minkälaisia tämmöisiä intrusion detection-systeemeitä siellä mahtaa olla, vaan siis myös siitä, että onko sulla joku tyyppi, joka oikeasti hoitaa niiden systeemien valvonnan on-premise-ympäristössä ja Azuressa, niin kun, se on aika pitkälti sitten Azure Machine Learning, joka siellä taustalla hoitaa ne asiat.
Juuri näin, ja harvalla on resursseja joko katsoa jonkun IDS-järjestelmän logeja, ja pahimmillaanhan se on sitä, että katsotaan jonkun AD-valtuuttajapalvelimen security-eventtejä, ja niitä on viimeisen 3 päivän ajalta enää saatavilla, ja toivotaan, ettei sieltä löydy mitään. Ja kun niitä ei ikinä katsota, niin voidaan olla varmoja, ettei sieltä löydy mitään.
Aika paljon nyt sitten niin kuin Igniteissa aika paljon tietoturvaa selkeästi, OMSia, eli vähän monitorointia ja hallintaa, sitten tuli tämä O365 Groupsit, sitten oli tämä Windows Server 2016. Mitä muuta? Onko jotain muuta huomattavaa nostetta, mikä voisi tänne meidän takasuomeenkin tulla?
No System Center 16 mainittiin jo, eli käytännössä Operations Manager, Configuration Manager ja Data Protection Manager -tuotteet. Mutta muita asioita, Logic Appsit, Jouni taas ohi mennen tuossa ja mainita Logic Appsien hyödyntämisen, sehän meni GA:han nyt. Eli nyt voidaan rakentaa pilvessä integraatioita ja semmoisia työprosesseja, mitkä integroituu meidän omiin datalähteisiin tai johonkin muihin kolmannen osapuolen datalähteisiin. Ja Logic Apps on pitkään ollut previewssä, nyt GA myötä, sinne tulee vähän enemmän muskelia taustalla.
Onko me niinku katsottu keskeiset asiat? Onko tämä niinku tässä?
Tähän mä voisin vielä heittää viimeisimpänä. Se tuli Ignitin kanssa yhtä aikaa, mutta sitä ei ehkä mitenkään highlightattu siellä. Microsoftin sertifioinnit. Sertifiointi itsessään nyt ei tietenkään aina todista, että tietää kaikesta kaiken, mutta se on yksi pieni mittari, millä voi katsoa, että minkälaista osaamista on ihmisillä. Ja nyt Azureen ja ylipäänsä Microsoftin sovelluskehitys- ja IT-ammattilaisten sertteihin, niin kaikki nykyiset MCSD ja MCSE, eli sovelluskehittäjien ja ylläpitäjien sertit, niin nykymuotoisena ne päättyvät marraskuun viimeinen päivä ensi vuonna. Ei marraskuun, maaliskuun viimeisenä päivänä ensi vuonna.
Ja tilalle, puoli vuotta.
Puoli vuotta käytännössä. Eli jos nyt itsellä on kesken joku sellaisen suorittaminen, niin kannattaa mennä microsoft.com/learning ja katsoa, mikä se tulevaisuuden polku on. Ja nyt ollaan Azuresta puhuttu paljon, niin esimerkkinä, jos on tehnyt tai tekemässä MCSD Azure Solutions -arkkitehtiä, missä on 3 sertifiointitestiä, niin sekin poistuu maaliskuun lopussa ja tilalle tulee MCSE Cloud Platform ja Infra. Ja siinä voi muutama Azure-testiä hyödyntää, mutta sitten se vaatii jotain muuta. Windows Server System Centeria tai jotain muuta ymmärrystä.
Mitä kehittäjät tulee tekemään?
Kehittäjille tulee MCSD-tasoisia muutama uusi, eli siellä on käytännössä platform-tason sertifiointi, jossa on nämä klassiset HTML, JavaScript, CSS-testit, C-Sharpin perustestit löytyy, ASP.NET MVC-testi löytyy. Ja nehän on siis samat testit, mitkä on nyt, mutta ne jaotellaan uudelleen ja niiden voimassaoloaika on jatkossa kalenterivuosi.
Okei. Mites toi nyt sitten, kehittäjillähän nyt, niin kuin sanoitkin, niin tällä hetkellä on Azure-spesifinen polku. Lähteekö se pois?
Se ei lähde pois. Sä voit edelleen mennä Azure-spesifisesti.
Mutta sitten siinä on inframessissä.
Siinä on inframessissä ja sä voit viimeistellä nyt sen sun MCSC-polun sillä, että sä joko teet sen vapaa-valintaisen testin esimerkiksi AVS vastaan Azure-testin tai Linux System Admin-testin, tai sitten sä teet nämä klassiset Azure-testit ja lisäksi jonkun elektiivisen eli vapaaehtoisen vaikka Windows Server tai System Center-testin.
Tuo on mielenkiintoinen niin kuin sentimentti, että tavallaan kehittäjäsertifiointiin vaaditaan IT Pro-aineista, mutta se on tietenkin se on tässä DevOps-maailmassa varmaan ihan oikea suunta. Missä vaiheessa niin kuin IT-ammattilaisilta ruvetaan vaatimaan sitä, että he ymmärtää tavallaan tämän niin kuin automatisoidun administraatio? Ollaanko me jo siinä? Niin kuin? Onko sun pakko osata PowerShellia, että sä selviydyt testeistä nykyään?
Ainakin Azure-testeissä pakko ymmärtää PowerShellia, mutta mä aina luokittelen PowerShell-osaamisen niin kuin 3 kategoriaan. Yksi on se kategoria, että sä näet vaan paljon punaista ja tapahtuu oppimista toivottavasti. Toinen on se, että sä sujuvasti osaat käyttää PowerShell-commandlettei, ymmärrät parametrit ja objektien tiedon välittämisen toisella. Ja kolmas taso on se, että sä teet itse niitä komentoja. Ja tätä kolmatta tasoa mun mielestä aika harva oikeasti tarvitsee, mutta sitä keskimmäistä tasoa tarvitsee kaikki. Sovelluskehittäjät ja IT-perot.
Make sense, ja on kyllä aika lailla samaa mieltä. Se on mielenkiintoista vaan, että missä vaiheessa ihmiset, niin kuin, tai muotoillaan tämä asia toisin. Musta tuntuu, että aika moni tuudittautuu sen Azure-portaalin helpon kliksuteltavuuden varaan, ja, sit ne, niin kuin, ja se toimii niin kauan, kun organisaatioiden pilviadoptio on se, että mä vien tänne 1 tai 2 tai 3 sovellusta tai konetta. Ja sitten kun sinne yhtäkkiä läväytetään se 100 virtuaalikonetta, niin sitten sun pitäisi oikeasti osata niitä asioita, ja hyvin harva on joutunut opettelemaan.
Hmm.
Kyllä, sen on nähnyt ihan siinä, kun on siirtynyt klassisesta Azuresta enemmän tänne Resource Manager-puolelle, niin ylipäänsä niiden ARMI-templeittien hahmottaminen on IT-pro-ihmisellä ollut paljon vaikeampaa. Sovelluskehittäjät on tottunut semmoisiin tietorakenteisiin.
Varmaan ihan totta. Hei, onko ensi vuoden Ignite julkaistu?
Ensi vuoden Ignite julkaistu syyskuussa 2017. Paikkana huomattavasti viihtyisämpi paikka, eli Orlando.
Pääsee siis Disney Worldin iltabileissä, vaiko?
Kyllä, ja edelleen Uberilla sahamaan hotelli ja seminaarikeskuksen välillä.
Siis se toi kuulostaa ihan mahtavalta kokemukselta. Hei, kiitos Jussi. Tässä oli hyvä tietopaketti Igniteista, ja ensi kerralla mennään sitten hieman datacenterin syvyyksien. Se on moro.
Kiitos Sakke, kiitos Jouni.
Kiitos, moro. Studio.